Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Nocoj sta z menoj dr. Matija Ogrin, dober večer.
Dobro večer.
In Lenar Trihar, dober večer.
Pozdravljeni.
Povabila sem vaju zato, ker bi se skupaj z vama rada spominjala Justina Stanovnika, za katerega vemo, da je pomembna osebnost naše slovenske zgodovine. Pa če začnem pri vas, dr. Matija Ogrin, zakaj mislite, da bi ga morali poznati tudi mlajši rodovi, pravzaprav vsi Slovenci?
Zato, ker je profesor Justin Stanovnik bil neke vrste klasik slovenske krščanske duhovne misli. Bil je pravzaprav mislec slovenskega 20. stoletja, zlasti s tem vidikom, da je premišljeval in domislil to, kar se nam je Slovencem v 20. stoletju, specifično predvsem katoličanom, zgodilo. Zgodilo se nam je pa to, kar je pogosto obnavljal v različnih svojih spisih, da smo doživeli neko katastrofo, v kateri so se v času druge svetovne vojne, kot se je on večkrat izrazil, ko so bolševiki začeli komunistično revolucijo na Slovenskem, da so se nekateri ljudje, tisti, ki so izhajali iz krščanske kulture, zauzeli za ohranitev dotedanjega starega slovenskega sveta, se pravi za veljavo slovenskih krščanskih vrednot, ki so jih utelešali, ki so jih videli v njihovem dotedanjem kmečkem, domačem, tradicionalnem svetu. Za te vrednote so se postavili in skušali ta svet obdržati in doživeli za to strahovito katastrofo, uničenje in strašen poraz. No in iz te velike izkušnje je profesor Justin Stanovnik izhajal, tudi sam jo je doživel na dramatičen način in komaj ostal živ, preživel je strahote Teheri in tega uničevalnega taborišča. In iz to bogato refleksijo je razvijal na tak način, da se ob njem nihče ni čutil, bi rekel, napaden ali predmet polemike ali nekih ostrih spoprijemov. Nihče, kdor je bil odprt za resnico in za resnico stvari, ampak se je čutil lahko nagovorjen in nekako navdihnen za osebni premislek glede sebe in svojega odnosa do zgodovine Slovencev.
Recimo, če pogledamo zgodovino, revolucija ja, revolucija ne, revolucija ja, revolucija ne, revolucija ja, revolucija ne. To je žaljivo, ne, za normalno pamet. In te sekvence se menjajo po potrebi lahko iz dneva v dan, ne? Tako da je pa res, da je problematično predvsem v tem, da pedagogi ne opazijo teh stvari. Ne? Dobro, otrok ne more razumeti, kako te stvari grejo, ampak da pedagogi, se pravi neki intelektualci, ne opazijo, kako se z njimi manipulira, tudi z njimi. A ne? To je pa gotovo katastrofalno. In kdor želi v detajle in v globino razumeti te stvari, ta za tega je pravi naslov prav Justin Stanovnik, da bere njegove tekste.
Justin Stanovnik je začel potem leta 1991 z izdajanjem Nove slovenske zaveze. Kaj ta revija v našem prostoru pomeni? Se pravi, izhaja od leta 1991 štirikrat na leto. Kdor se hoče podučiti o zgodovini, kot je bila, najde odgovore v tej reviji. Kaj ne, Lenar Trihar?
Ja, revija se imenuje Zaveza. Izdaja jo pa Nova slovenska zaveza. Ja. In je za moj vtis in za vtis, po mojem, tudi gotovo tudi po prepričanju somišljenikov Justina Stanovnika, gotovo predstavlja eno središčno misel, kjer se združuje to, kar je dr. Ogrin od začetka omenjal, se pravi ta krščanska misel in duhovna misel in pravzaprav bi rekel tista najbolj se pravi naraven odgovor in naravna razlaga teh velikih dogodkov, ki so se zgodili. A ne? Justin Stanovnik, če se te stvari ne bi dogajale zgodovinske, dvomim, da bi bil on urednik kdajkoli v življenju, dvomim, da bi se ukvarjal s filozofijo, z mnogimi drugimi tematikami, s katerimi se je. Zapravo, on je tipičen primer človeka, ki ni bil drugega kot izredno izobražen in oblikovan kristjan, ki je odgovoril na dan, trenutek in na ekstremen deficit, ki se je pojavil na področju misli in na področju zgodovine in zato to.
Dr. Matija Ogrin, v čem pa vi vidite njegovo veličino? Prej ste že nekaj nakazali, ampak vseeno se mi zdi, da je toliko tudi napisal, odkoder lahko še vedno črpamo.
Ena od velikih tem, ki jih je profesor Stanovnik kontinuirano, bi rekel, razvijal, je bila misel o tem, kaj pomeni biti pri sebi, biti priseben, pravzaprav biti v skladu s seboj ali z drugo besedo, nakratko, biti v identiteti, imeti istovetnost. On je poudarjal, da kot Slovenec imeti in kot slovenski kristjan imeti identiteto, zato je potrebno bivati v zgodovini, zavedati se svoje zgodovine. To enostavno pomeni, da ohranjamo v spominu oziroma se najprej sploh skušamo poučiti od naših bližnjih, kako je bilo zgodovino naše družine, kako je bilo zgodovino našega rodu, naše vasi, našega kraja, kaj se je tam dogajalo, kateri ljudje so v pomembnih dogodkih odločali in kaj so delali, zlasti še v 20. stoletju, ki je veliko filozofsko stoletje, stoletje velikih idej, ko so pravzaprav velika dejanja potekala v znamenju idej in vrednot. To je ena, bi rekel, taka pomembna stvar, da se pravi, in temu je rekel profesor Justin, političen človek, to se pravi, ne političen samo v smislu, da si morda angažiran v tej ali oni stranki, ampak mnogo globlji pomen te besede političen. Političen v smislu, da ti tvoja identiteta, tvoja zavest o tem, kaj si in kaj si bil in kaj so bili tvoji predniki, da ti omogoča ali pa te spodbuja, te usmerja k odgovornosti za skupnost, za polis, za celoto, ki te obdaja nekako v mestu, v narodu, v državi. Ne? To mu je pomenilo biti političen človek. No in slovenski kristjan se pa, kot čutimo, kot vidimo, v zadnjih desetletjih preveč omejuje na svojo zasebnost, na svoj čisto duhovni svet, svet, ki ga nekako uresničuje samo z verskim življenjem v cerkvi, v občestvu, ko pa se iz občestva cerkvenega vrača v svoj izkustveni, družbeni svet, ki amor hodi v službo in tako naprej v javnost, pa deluje tam kot atom, kot posameznik, brez te v Justinovem smislu političnosti, se pravi brez zanimanja za celoto, za to širše okolje, za katerega odgovarjamo. To je nekako ena pomembna prvina, ki se v besedilih profesorja Stanovnika nekako ponavlja in nas lahko zelo, bi rekel, navdihuje k neki smiselni in aktivnejši drži.
Še Lenart?
Ja, zanimivo pri tem je to, kako je znal to preprosto povedati. A ne? Uh-huh. Na splošno imamo vtis, a ne, da so njegovi teksti težki, ampak lih tale lok med zasebnim pa družbenim je pa znal vedno večkrat slikovito primero povedati, tako kot Slovenc zna skrbeti za svojo družino, za svoje gospodarstvo, ve recimo, kaj rabko ulije ploščo na hiši, rekel, to isto prisebnost, to isto bi moral samo raztegniti na skupnost, a ne? pa bi bila to ta političnost.
Tako je.
Prej ste rekli, kako je znal v odnosu do drugih, kako je v sebi predelal in ni dajal občutka, da se mora nekdo počutiti, ne vem, ali krivega ali kakorkoli. Se mi pa zdi, da recimo, ko se kristjani toliko krat čutimo napadeni, ne v javnosti, da včasih nimamo tega pravega premisleka, ne, da odreagiramo tako na prvo žogo in se potem vidimo, da pravzaprav nismo zaobjeli vsega, kar bi lahko nazaj povedali, da malce, ne vem, nepremišljeno odreagiramo, čeprav je vsekakor dobro, da odreagiramo, vsekakor bolje kot nekdo, ki sploh ne odreagira na napad.
Ja, to se zelo strinjam. Veliko krat ravnamo defenzivno, ne, in se nekako branimo in se že zaradi svoje vzgoje najprej pomislimo, kaj pa je z mano narobe, a sem jaz kaj napačnega rekel storu in potem ravnamo tako iz neke obrambne drže. Ampak pri tem nam lahko pomaga to, na kar je profesor Justin Stanovnik upozarjal, ta zgodovinska zavest, da se zavedamo po možnosti širše panorame zgodovine, v kateri stojimo, in tudi krščanske kulture, ki nas je v stoletjih izoblikovala, in da potem skušamo odgovoriti pravzaprav z te strani. Pri tem si je pa po mojem pomembno to, da se zavedamo, da je tematika, problematika slovenske sprave, o kateri je profesor Justin veliko razmišljal, Justin Stanovnik, pravzaprav predvsem tematika vprašanja o resnici. On je izrecno poudarjal, da je pravzaprav slovenska sprava predvsem, ne samo, da je možna in nujna, ampak da je pravzaprav istovetna s tem, da spoznamo, kako so se pravzaprav v zgodovini stvari dogajale v 20. stoletju in je zapisal, bom citiram, sprava ni nič drugega kot to, da zunanja dejanskost vstopi v nas in postane naša notranja dejanskost. Sprava raste iz priznanja resnice, ne glede na to, ali resnica moje samopojmovanje podpira ali zanika. Konec navedka. No, to se pravi, tukaj pravzaprav izrazu misel, da je sprava istovetna z spoznanjem in sprejemanjem zgodovinske resnice. In je zaradi tega menil, da je predvsem ta stran, ki je zlodela in hude stvari v zgodovini izvajala in potem na njih gradila svojo povojno oblast, prva tista, ki bi morala narediti nujne korake v to smer. Ne? In vemo, da se to ne pač ni zgodilo in se najbrž tudi ne bo.
Ja, ampak kako v zamotanem položaju smo potem takem, ker se mi zdi, da se prej sprašujemo o tej resnici in tem, kar se je zgodilo na tisti strani, kjer so žrtve plačale previsoko ceno, na drugi strani, pa se mi zdi, da gre proces v drugo smer, ne? Spet potvarjanje zgodovine, nove zgodovinske knjige pišejo in vemo, da še vedno hodijo ti stari borci, ne, na dražgoške bitke. Lenart Trihar, kako bi to pokomentirali?
Žal nimamo inštituta, niti nimamo družbene moči, da bi se ta stvar urejala z nekih učinkovitejših bi rekel pozicij. Tako nam ostane pravzaprav delo, kakršno je upravljal Justin Stanovnik. To pomeni, da kjer imamo le možnost, govorimo o tem, o teh mislih, ki so bile danes že izrečene, ki ne gre za to, da bi bile Justinove misli, ampak gre za to, da so bistvene misli za naše preživetje, da so bistvene misli za, da so to misli, ki postavljajo našo civilizacijo, ki jo delajo veliko, a ne, in ki omogočajo njeno preživetje. Tako da velikih stvari imamo. Je pa res, da iz vsega tega se da izvesti tudi, se pravi, Justinova misel večkrat zgleda teoretično, ne? Ampak vedno se iz tega da izvesti neko konkretnost v vsakem hipu, vsak izmed nas. A ne? In če bi to delali, bi hiter bili tisti, postali tisti kvas, ki bi družbo tudi preobrazil. Namreč Prepričan sem, da ljudje sledijo nečemu, kar doživijo kot dobro, kar se jim zdi dobro. In če bi, zato je to ironija v tem, ne, da ljudje hitijo na take stvari, kot ste jih omenili, ne, ki so izrazito negativne, ampak so prepričani, večina, ni, mislim, mnogi, večina, pač v neki sredici so, no, ne vemo kje, ampak na neki ravni so vsekakor prepričani, da stojijo za nečem dobrima, ne, ker jim je tako predstavljeno. Zato je pač tukaj naša naloga velika, da manj pompozne in teže stvari in stvari, ki so bile v nekem smislu, nekem zgodovinskem smislu, etapnem smislu poražene, da jih moramo predstaviti kot pozitivne in kot stvari, za katerimi moramo stopiti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, da ne bodo naši poslušalci mislili, da tega, kar je profesor Justin Stanovnik napisal, ni mogoče nikjer prebrati. Kar veliko misli je, ne? Založba Družina pa je tudi izdala knjigo z naslovom Slovenci v senci nedokončane preteklosti. Poleg tega je tukaj zaveza, ki izhaja 4-krat na leto. Prav vsaki številki je nekaj njegovega. Kako se vi, Lenar Trihar, spominjate profesorja Stanovnika? Gotovo sta se veliko krat srečala, veliko pogovarjala. Vam je zaupal kdaj kakšne stvari, ki jih niste še nikjer prebrali, take osebne?
Ja, gotovo marsikaj, veliko je bilo teh pogovorov in marsikakšen utrinek je bil tudi tak, gotovo, ki ga ni zapisal. Kar več se nas je trudilo, ne, da bi ga tudi da bi ga nagnili k temu, da bi dejansko popisal tudi svoje življenje, pa žal nismo bili uspešni. Čeprav je sam recimo zelo, zelo bičal ta manko na desni strani oziroma na demokratični strani, da naši ljudje niso pisali dnevnikov, da niso pustili za sabo tako rekoč česar. On je pustil ogromno, Justin je pustil ogromno za sabo, ampak tega segmenta, bi rekel, svoje biografije, pa samo v delčkih. Sicer bil pa to izjemno fin gospod, v plemenitem smislu fin, zelo... Danes je bilo že parkrat omenjeno, kako da piše, ne? Da piše brez tega, da bi koga lahko žalil. In bi kdo pomislil potem na kakšno osebnost, na omlednost, na neko neizrazitost, ne? Ampak daleč tega. Ta gospod je imel karakterno celotno paleto bogastev, ne? Vključno s humorjem, vključno z tudi svetojezo. Ne? Tako da z njim je bilo res pravo bogatstvo se družiti, no, kolikor. Tudi rad se je družil z dejansko njegovih kolegov, tako rekoč. To je ena od osnovnih dejstev, ne, njegove tragedije slovenske, to, da je on zgubil kolege, ne, dobesedno, fizično. Ne. Da je on ostal živ, to je bilo 4, 5, 6 cit, ne, mladoleten, da je bil manj kot eno leto pred obrancih, da ga niso ubili na poti domov, ne, da kaj sve in kaj vse. Ne. In je, zato je bilo zanimivo, no, koliko se je rad družil tudi z nami, ki smo bili mlajša generacija. No.
Vam je kdaj pripovedoval o teh ključnih trenutkih, recimo, ko je bilo življenje res dobesedno na nitki, oziroma da je imel veliko srečo, da je preživel?
On, ja, na ta način se ni izrazil, je pa večkrat, vedno, on je večinoma govoril v slikah, ne, v podobah, se pravi, povedal je utrinek svojega življenja, ampak je vedno nekaj umestil, ne, vedno je hotel nekaj s tem povedati, naprimer, kako, tudi o teharjah, ne, recimo, koliko mu je pomenil to, da je Balantičeve poezije našel v nekem Ruzaku in take podobne stvari. In potem recimo povedal, kako je to nekomu pripovedoval in kako ga je ganilo, da je, ko je to pripovedoval, da je v sogovorniku opazil ganjenost. Ne, naprimer. Bil je izjemno fin človek sogovornika je začutil, ne, in se je veselil, kar je dobrega, ki je opazil pri vsakem človeku, se tega, teh nastavkov se je veselil.
Uh-huh. Ali bi lahko vidva rekla, da se je on pri vsem, kar se mu je dogajalo in pri vsem, kar je počel, vedel, da tega ne dela samo zase?
Ja, menim, da. On je, on je izrazito se čutil dolžnega, obligiranega, da misli za Slovence, nasploh za našo kulturo, za ves naš narod, in je takšnega misleca ga je naredilo prav to strahovito izkustvo, o katerem je Lenart govoril. On je bil seveda izjemno fin in duhovno pretanjen človek in preveč, bi rekel, diskreten, da bi hotel o sebi govoriti. Ne? Kot je Lenart nakazal, smo ga večkrat prosili, da bi vsaj svoje doživetje Teharji podrobno popisal, pa ni hotel, nikakor ni hotel, ampak samo podrobcih. No in en tak drobec, ki se ga naprimer spomnim, je, seveda ta drobec ne govori o Justinu, ampak o nekom drugem, je bilo, ko je pripovedoval, kako so v Celju morali poleči po tleh, ležati na tleh, in preden so jih odpeljali v Teharje, in tam so partizani zaklicali ukaz, naj se javijo vsi domobranski oficiri, in Justin je povedal, da je v tistem trenutku takoj kot prvi tam poleg njega vstal in se javil njegov pač predpostavljeni narednik Lojz Bastič. No, in o tem Lojzu Bastiču se je tako izrazil, tako z velikim občudovanjem, to se pravi, Lojz Bastič s tem, ko je tam vstal in se javil kot oficir, je vedel, da gre v trpinčenje in v grozno smrt, ampak je takoj v trenutku vstal. Ne? In o tem, naprimer, to je en tak drobec, ki ga je Justin nekajkrat omenil, se spomnim, kako je občudoval tega človeka. Ne? Kot eno velikega, velikega Slovenca, pravzaprav. No in to so bile izkušnje in potem vse tisto, kar je sledilo, ko je videl, kako odvažajo njegove prijatelje, soborce v smrt. To so bile izkušnje, ki je vedel, da imajo za nas eno globoko sporočilo in da jih mora ohraniti in premisliti. In potem jih je dejansko 40-45 let premišljeval, se kot klasični filolog in filozof poglabljal v vse to, postavljal to slovensko doživetje v kontekst širšega, bi rekel, grško-rimsko-krščanskega duhovnega sveta in nam pravzaprav z razvojem te svoje misli skušal pokazati, ne, da je v tem velikanskem trpljenju naših pokojnih žrtov revolucije, da je nekaj, neka skrita prvina, neki skriti glas, ki nas lahko nagovarja v naši skrbi, v našem občutku odgovornosti za slovensko državo in narod in nas usmerja in tiho nagovarja k temu, da v tej skrbi sami postanemo boljši ljudje. Uh-huh. To je pomemben element in nekako neka globoka, substancialna nit Justinove misli.
Ko smo dobili svojo državo, se ga spominjata iz tistega časa, ko so začele delovati stranke. Je kaj komentiral, kako naj bi zdaj in kako bo vse to šlo, ali je ostal nadstrankarski?
Ja, njegov osrednji opus bo ostal za njim vsekakor njegovo komentiranje aktualnjo kulturno-političnega dogajanja. Ne? Se pravi, on nikoli ni bil, on se nikoli ni skril neko akademskost. Ne? Vedno je sledil dogajanju. Skor v vsakem njegovem komentarju vidimo kakšen drobec iz dnevnega časopisa, naprimer, ali pa iz televizije, ali pa iz nekje. Ne? Pravi, vedno je bil vpet v dogajanje. Vem zanj, da je bil tudi član stranke, tudi to, zapravo, do te zadnje inštance je šel, medtem ko to, da bi bil bolj vključen, je pa zanimivo, je pa verjetno povezano tudi z eno njegovo grenkobo, ko je videl, kako stvari v tranziciji gredo. Namreč v tem smislu, kot je omenil, da je bilo zelo jasno nakazano, da so ti voditelji pomladnih strank mu dali vedeti, vi ste svojo etapno možnost že zamudili, pustite zdaj nam, da bomo mi delali, kot se nam zdi. Tako da ni bil nikoli izrazite vključen v politično življenje, ga je pa neprestano motril, a ne, s temi inštrumenti, ki smo jih že omenjali, se pravi vedno z vso širino, z vso globino, nikoli samo na ravni nekega prerivanja dnevno-političnega. Ne.
Uh-huh.
In v tem smislu, jaz se ga recimo, moj prvi spomin na nj je prav to, no, kako je pravzaprav na nek način negativen spomin, no, moram priznati, kako je v prvih zavezah bičal to sodelovanje njegove stranke, krščanskih demokratov, z postboljševiki. In je točno je videl, jaz sem pač potem spoznal, da je imel prav. Ne. Takrat nas je bolelo, podobno kot je bilo tudi v areni časa, ne, naprimer v tretjem dnevu, tudi tisto, naprimer se spominjam, kako nas je navdušence, zakaj je tako kritično, ne? Ampak se je izkazalo, da so te stvari, da držijo, ne? Na zadnjem.
Matija, še veš kakšen spomin morda?
Ja, iz sredine 90-ih let, ko sem ga jaz spoznal, šele takrat, okrog leta 94, kaj takega, je bilo to, kar je kolega Lenart Rihar omenil, to se pravi vprašanje sodelovanja demokratičnih strank, zlasti krščanskih demokratov v velikih koalicijah. To je bilo takrat eno globoko in veliko vprašanje, ki se ga je profesor Justin Stanovnik zelo zavedal in videl, da vodi v razvodenitev substance, tiste substance, ki bi jo morala ta Demosova stran pravzaprav razvijati in nadaljevati. Tako da videl je v tem resno nevarnost, katere posledice čutimo še danes. Ampak, bi rekel, njegova glavna pozornost je pa seveda veljala spominu na žrtve in tisto, kar je res v okviru Nove slovenske zaveze velika, velika Justinova zasluga, je ideja farnih spominskih plošč, to se pravi spomin na žrtve, obojen v neki specifični obliki, ki je zelo slovenska, namreč Slovenci, sploh pa ti, ki so bili združeni v varških stražah in potem v domobranstvu, to so bili vaški fantje, pripadali so svoji vasi, svoji župniji, zbirali so vse okrog domače cerkve in zato v njihovem središču je bila recimo nedelja kot posvečen dan, ki je bil nekaj posebnega v tistem tradicionalnem svetu. Vse to je Justin zelo premislil in iz tega izpeljal obliko farne plošče, ki stoji na domači cerkvi, včasih tudi na podružnici, večinoma pa pri župnijski cerkvi, po možnosti na njeni steni ali v neposredni bližini ali tam, kjer se od cerkve potem gre na pokopališče in je skušal dati tem farnim ploščam pravzaprav neko enotno podobo, da se pravi, kot seznam pokončen seznam imen s tistimi nesrečnimi letnicami 43 do 45 odslikavajo in ponavzočujejo, bi rekel, prezenco teh pokojnih, ki so šli skozi neke strašne stvari in jim je v obliki teh farnih plošč nekako so priklicani med nas, mi pa k njim, da se jih v spominu nekako k njim vračamo. To je, mislim, da je ena zelo pomembna stvar na teh Nova slovenska zaveza je potem pri tem se zelo angažirala, sprejela seveda v celoti to njegovo misel, zlasti doktor Tine Velikonja jo je posebej posvojil in se zelo angažiral in še mnogi drugi, seveda tudi gospod Drobnič in tako naprej. No in na ta način mislim, da je Nova slovenska zaveza zbrala čez 14 tisoč imen, ki so evidentirana na teh ploščah in napravila v bistvu veliko velikansko delo spominske kulture, ki bi ga v resnici morala napraviti slovenska država, pa ga ni in je tukaj odigrala veliko, veliko stvar.
Kdorkoli je obiskal Jad Vašem v Jeruzalemu, ve, da Judje znajo gojiti spomin na svoje mrtve. Žrtev je bilo veliko, pa se je bilo tudi slovenskih žrtev veliko, ampak takole v javnosti, ne, če poslušamo, prevladuje pa zlasti po javnih občilih, ki jih mimo grede vsi plačujemo, prepričanje, pa pustite že te mrtve, glejmo naprej. Kako pogubna je pravzaprav ta misel, Lenard Rihar?
Pri Justinju v stanovniku se točno vidi, da zadnje vprašanje vaše prejšnje je bilo o tem, kako je bilo z njegovo, se pravi, kako je komentiral sprotno dejanje. Matija je potem mimo grede prišel spet na to, kaj je naredil, kako je čutil trpljenje naših fantov. Se pravi, in po drugi strani smo ugotavljali že, da njegove teksti že čisto ta prvi so točno zadeli stvari, ki so se potem zgodile. Se pravi, tukaj vidimo pri Justinu Stanovniku, kako so prepletene, ne? Kako prihodnost ne moramo narediti nič, če gledamo naprej, kot se reče. Ne? Nič, to je nič. Ne? Se pravi, najprej moraš poznati svojo zgodino. Seveda, čim to potem začneš razdeljevati, zveni kot floskula, ampak vseeno je tako, no, ne more drugače biti. Ampak pri Justinu Stanovniku se to pač izrazito vidi. Ne? Njegov občutek za trpljenje, ne, mu daje globino, da nikoli ni površinski. Njegovo poznavanje zgodovine mu pa vidi, iz tega vidi, kam stvari, določene stvari, določeni pojavi, kam vodijo. Ne. In več za prihodnost narest ne moreš. Ne. Samo gledati naprej, strmeti v prihodnost, ja, hvala lepa, ne. Od tega ne bo nič. Ne.
Ko je Justin Stanovnik, profesor, zasnoval zavezo, kaj je želel s to revijo doseči in kdo je bil ta krog okrog njega in kdo je zdaj v tem krogu in kakšna je prihodnost? Če malce pa lepo kukamo naprej te revije.
Ko smo od začetka, ko smo se spoznavali s to rečjo, pač od zunaj še, ne, ko smo v sredi 90-ih, kot je omenil Matija, gledali revijo, smo imeli občutek, da je tukaj nek zbor ljudi, ki niso, pač, ki ima vsak svojo zgodbo in tako naprej. Skratka, po tem v nadaljevanju smo spoznali, da so to pravzaprav dejansko prijatelji in kolegi, ki jih povezuje to, da so šli skozi strašno stisko in da so bili velike, velike izjeme, da so sploh preživeli. Ampak zanimivo, da kljub temu so bili pa zelo izrazite osebnosti in je bilo na njihovih sestankih že od začetka zelo pestro. To so bili temperamentni ljudje, izobraženi ljudje.
So se kdaj sporekli?
Ja, to je bilo, vsakeč je bilo pestro. Ne? Sej mi mi smo, hvala Bogu, imeli to možnost, da smo jih spoznavali tudi če, ne, ko so bili, ki bil recimo tudi če Tine Velikonja živ. In to je bilo, ja, to je bilo živahno razpravljanje. To, da je ni bilo nič tazga, bi rekel, neko kaj jaz vem, kaj, no.
Akademsko,
ali pa, da bi rekel, sam neki
leporečje.
Ja, ali pa nekega ceremonialnega, spominskega. Nekaj, skratka, to so bili živi ljudje in iz te, bi rekel, se mi zdi, da prav zaradi tega tudi niso v ničemer zgrešili kurza. A ne? Ker so že od začetka stvari premlevali temperamentno in jih postavili in do danes, ko smo soočeni s tem, da moramo pravzaprav dvakrat, zapravo druga mlajša generacija že gledati na te reči, vidimo, da ni treba v ničemer spreminjati njihovih smeri. A ne? Tako da danes je od teh prvih, ki so sodelovali, je pravzaprav aktiven samo še gospod Janko Maček, ki je
Jože Pavlič.
Ja, bo on ne piše toliko zavezal. Ne. Živih je še nekaj, ja. Seveda, ampak od teh, ki so redno pisali, v zavezo, ki so redno jo sooblikovali, je samo še Janko Maček. Pa še tukaj se vidi razlika, no, to je samo kot zanimivost, da je on je 2 leti mlajši, pa je, se pravi, je bil star 14 let, ne, ob koncu vojne in že je bil že nekako čez te najbolj središčne težke stvari, kot je bila vrnitev in Teharja oziroma tukaj Škofje za vodi, skozi te reči ni šel. No, samo on še od prvih ljudi dele lahko, da sodeluje v vsaki številki. No. Drugo pa prevzemamo potem že mlajše generacije in upamo, da bomo lahko še naprej.
Kdo po vajnem mnenju bi vsekakor moral vsaj kaj prebrati iz te zaveze?
A ja, mogoče na to vprašanje sem odgovoril. Ja, kaj, zaveza se mi zdi, za moj vtis, je, kdor želi dobiti neko podobo o najbolj središčnih vprašanjih slovenske prihodnosti in tudi najbolj dosledno, ne? Najbolj, bi rekel, nelabilno, najbolj, bi rekel, ja, da je utirjena in da je dosledna skozi vsa leta in da je obenem središčna v vseh smislih, v smislu zgodovinske resnice, pa tudi evangeljskih sporočil, no, vse zadnje, ne? Se mi zdi, da kdor bi se rad v teh stvarih ujel, ne, v tem begotnem vsakdanu, bi hotel iti v naravnostno sredico, bo gotovo to potem lahko našel v zavezi, posebej v tekstih Justina Stanovnika.
Ampak vemo, ne, da je naš narod tako boleče razdeljen, pa zdi se, da z leti vedno bolj, da nekaj ljudi na to sploh ne pomisli, ker rečejo, ah, ti desničari vedno gonijo svojo, nekdo bo pa to poslušal pa prenašal. Kako najbolj zdravo stališče zavzeti do te trde skrajne levice, Matija?
Mislim, da je treba enostavno ustrajati v spominu na to, kar je bilo. In iti tiho in vztrajno po poti resnice naprej, tako kot je Justin Stanovnik opozarjal. Pogosto je tako, da spričo družbenih preokretov in naraščajoče moči neresnice in laži, pravzaprav pravični ne morejo ničesar drugega storiti, kot da vztrajajo pri tem, kar vedo, da je. Pomisliti je treba zdaj na te fante, kot je bil Justin Stanovnik in drugi, ki so avgusta 45. prišli na pol mrtvi, na pol živi do doma. Bili so v popolnoma, najbolj tako katastrofalno, drastičnem pomenu besede poraženi in vendarle vidimo, da se je potem pozneje so šle stvari po velikem trpljenju in velikih stiskah v drugo smer in prišle do nekih novih preokretov. In tako nas, po mojem, nobeno še tako v slabo smer razvijajoče se stanje ne sme oropati temeljnega občutka, da nam resnica sama daje neko verodostojnost, neko globinsko trdnost, iz katere je mogoče živeti in če tudi v ožjem krogu, društvu, farnem občestvu, stranki in tako naprej, ampak je mogoče živeti in delovati drugače, kakor bi delovali pa brez resnice in napol pohabljeni. Aha. To se mi zdi izjemno pomembno in treba je enostavno ustrajati v ti duhovni drži. Kaj ti to je pomembno, po mojem, res prav duhovna drža, zauzemati se za resnico.
Glede na to vse, kar sta povedala in glede na to, da poznamo življenjsko zgodbo profesorja Justina Stanovnika, bi bilo vsekakor fino, dobro in prav, da bi ta človek dobil, ne vem, dokumentarni film, ne, ki bi si ga lahko ogledali, njegovo življenjsko zgodbo. Vse kaj pripravlja, posnetkov nekaj je, gradiva, kar je napisal, nekaj tudi je. Imamo junaka, ki bo to naredil. Gotovo, vsake filme tudi snemajo.
Ja, profesor Justin Stanovnik mora dobiti svojega režiserja, gotovo bo dobil tudi svojega urednika, ker se bo nekdo čutil nagovorjen in bo odkril Stanovnikovo pisanje kot neko veliko, veliko temo in dragocenost, in kot bi se izrazil on sam, jo bo vzel za svojo stvar, ne? To je, da kot nekaj odkrije, še pravi Justin, vidiš vrednoto in vrednost tega in se čutiš obligiran, da to vzameš za svojo stvar. Nekdo bo opazil, da je Justin Stanovnik velik slovenski klasik in bo zbral njegova besedila in jih nekoč izdal.
In bo prodal vse in kupil tisto njivo.
Tako, upajmo.
Lenart Rihar, kako je vaše osebno življenje obogatil profesor Stanovnik?
Ja, zame je bila popolnoma nepričakovana in velika čast, da me je povabil, da sem prevzel njegovo delo. Tako da že samo to, že to je, je, se mi zdi neprecenljiva reč. Obenem mi je pa to spotoma naklonilo še vrsto srečanj z njim, ki je bilo vsako posebej pravo bogatstvo, ker kljub vsemu mogoče premalo poudarjamo, ne, da pri nas je tako, da študiraš recimo 4 leta na fakulteti, če delaš še doktorat, mogoče še 2, 4 leta. On se je pa študij posvetil zato, ker ni mogel delati, živeti običajnega življenja, se je umaknil v svoje notranje življenje, ob poklicu pač, ki je opravljal tudi z veseljem in zelo kakovostno. In se posvetil študiju, desetletja in desetletja. Ne. On je rekel, da je samo bral. Ne. In iz tega bogatstva, seveda, človek je imel včasih vtis, da se je kakšna misel pri njem ponovila. Ne. Ampak če greš pogledati na tekste nazaj, vidiš, kakšen nevreten razpon, bi rekel, disciplin znanstvenih ali pa avtorjev. Nevrjetno. In se mi zdi, da je neko neizčrpno bogatstvo. No? Samo pregledovati njegove tekste za nazaj oziroma jih študirati, že samo to je lahko, bi rekel, neka naloga za posameznika ali pa tudi za skupnost ali pa za neko skupino, ki lahko pomeni neko veliko formativno vlogo.
Če rečem zdaj z njegovimi besedami, dr. Matija Ogrin, se mi zdi, da ste tudi vi del njegove misli, kolikor ste pač prebrali, vzeli za svojo.
To bi lahko res rekel, da je res gotovo, ne? Tako kot je Lenart nakazal, da nas je pravzaprav vse inspiriral. Res je pa tudi, da je pravzaprav bil v nekem smislu mislec, ki bi se lahko vsa pomladna in sploh ne samo pomladna stran, ampak pravzaprav vsi slovensko angažirani ljudje pri njem nekako inspirirali. Ena od njegovih pomembnih misli, ki smo se že dotaknili, ampak je za njo izumil poseben izraz, je totalitarna poškodovanost, oziroma to, da smo se nekateri nezmožni ozreti nazaj v preteklost in videti stvari takšne, kot so, in smo pri tem nekako postali poškodovani, ker nas je režim z svojimi postopki in potem še zdaj zadnja desetletja s svojimi posebnimi prijemi so nas izoblikovala tako nekatere, da nočemo videti dejanskosti takšne, kot je. In smo v tem sami sebe nekako tudi poškodovali, amputirali. To je ta totalitarna poškodovanost. To se mi zdi, da je naprimer primer tega, ko je neko stvar zelo pomembno in globoko premislil tako in jo poimenoval s pravim imenom in pravimi stavki, da jo lahko potem pravzaprav vsakdo prevzame in usvetli svojo, delček svojega življenja s pomočjo njegove misli. In takšnih prvin je cela vrsta.
Ja, kaj vidva pravita? Kdaj bo prišla pomlad? Lenart?
Pomlad nekako nosimo, bi rekel, v sebi z resničnimi možnostmi, ki so vsakomur od nas dane, ne? Z našim časom, z našimi močmi, ki jih hočemo posvetiti resnici in dobremu, se pravi temu, kar ima temelj samo v sebi.
Ja, se strinjam. Ne? Če ne dosežemo še prav kmalu neke zunanje pomladi, ne? Na področju družbenosti, na področju politike, se pa zagotovo lahko umikamo v krasno pomlad, notranjo pomlad, ki jo podoživimo lahko recimo z Justinovimi teksti.
Obema se najlepše zahvaljujem za vse, kar sta povedala in vabim k branju profesorja Justina Stanovnika, bodi si v zavezi ali pa v knjigi, ki smo jo omenili, in naj malce pobrskajo ljudje po internetu, se bo našel tudi kakšen video zapis. Najlepša hvala za vse in vse dobro.
Hvala lepa.
Tudi vam srečno.